6 yarım boldu programımızda ulan tavız. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Дүйнөлүк валюта кору соңку баяндамасында 2018 жылдын жыйынтыгы менен Борбор Азия мамлекеттери ичинен экономиканын эң төмөн көрсөткүчү Кыргызстанда болорун жарылады. Мунун негизги себептери эмнеде? Мына ушул маселе бүгүн Азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусуна коюлат. Түзөөдөгү талкууну урматтуу угарман бир саандан кийин уга аласыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар мен Али Токтокунов тааныштырууда. Али.
Саламатсызбы. Пакистандын өкмөтү кризистен чыгыш үчүн сырттан 12 миллиард доллар каржылык жардам алууну көздөп жатат. Элге теле кайрылуусунда өкмөт башчы Имран Хан Сауд Аравиясынан, Кытайдан жана эл аралык валюта фондунан насия сурарын билдирди.
Ушул тапта жана алдыдагы күндөрү насыяны төлөөгө жетиштүү акчабыз жок. Мурда алынган насыяны төлөөгө жана четтен товар сатып алууга каражат зарыл. Маселе 10-12 миллиард долларга барып такалат. Биз муну эки жол менен ишке ашырсак болот. Биринчиси, өнөктөштөрүбүзгө кайрылып, алардан насыя сурашыбыз зарыл. Башка жолу эл аралык валюта кору. Биз талкуулап отуруп, эки жол менен барууну туура көрдүк.
Деди ал. Мурдагы крикет оюнчусу Имран Хан баштаган партия парламенттик шайлоону жеңип, июлдан бери бийликти колго алган. Хан бюджеттеги 18 миллиард доллар тартыштыкты мурдагы өкмөттүн мурасы деп сыпаттады. Имран Хан элди дүрбөлөңгө түшпөй турууга үндөп, жакын арада кырдаалдан чыгарууга убада берүүдө. Кыргызстанда башкы прокуратура коопсуз шаар долбоору боюнча тендерлердин үзгүлткө учурап жатышынын себептерин иликтеп, жооптууларды жазага тартышы керек. Парламенттин жалпы жыйынында депутат Алтынбек Сулайманов мына ушундай талап койду.
8 жылдагы 8 премьер алмашты, ал премьерлерди баардыгын подставить эткен ошо ылдыйкы звено. Ошо тендерлерди уюштуруп аткан ошо Госкомсвязь, НВД, дагы ошо комиссия кимдер ошол уюштуруп аткандардын баардыгын жоопкерчилигин карап Генеральный прокуратура иш козгоп ушулардын үстүнөн иш козгош керек. Иликтеп чыксын. Эмне үчүн 4 жолку тендер сырф болду?
Деди депутат Сулайманов. 6 жылдан бери баш ачылбай келген коопсуз шаар долбоорун кезектеги чыр тооруп турат. Бул ирет долбоорду ишке ашырууда жооптуу орган, маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети, мамлекеттик сатып алуу департаменти түзгөн комиссиянын чечимине каршы Бишкектин райондор аралык сотуна кайрылды. Өткөн аптада бул комиссия буга чейин долбоорду ишке ашыруучу катары тандалган орусиялык Вега концерни тууралуу талапка жооп бербейт деген чечим чыгарган. А маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети Вега концерни мыйзамдуу тандалган деп эсептейт. Бишкек, Ош шаарларында жана негизги кан жолдордо кырсыкты жана кылмышты азайтууга өбөлгө болот деген коопсуз шаар долбоорун өкмөт быйылкы жылдын аягына чейин ишке киргизебиз деп убада берип келатат. Коопсуздук кеңешинин катчылыгы Кыргызстандын Кореядагы элчиси Кылычбек Султандын билдирүүсүндө айтылгандарды аны кызматтан алуу тууралуу тышкы иштер министрлигинин сунушун иликтеди. Корутунду Сооронбай Жээнбековдун кароосуна киргизилгенин президенттик аппараттан билдиришти. Анда айтылгандай, текшерүү учурунда тышкы иштер министрлигинин системасында мыйзам бузуулар орун алганы аныкталды. Ошол эле кезде Кылычбек Султандын мурда Малайзияда элчи кезиндеги мыйзамсыз аракеттерге барганы аныкталган делет. Аталган кызматтан бошотулгандан кийин дагы Султан өзүнүн жана үй бүлө мүчөлөрүнүн аккредитациялык карточкасын өткөрүп бербегени да белгиленген тартипти бузуу болуп эсептелери айтылган. Коопсуздук кеңештин катчылыгы ошондой эле Кылычбек Султанды мамлекеттик кызматта иштеп туруп, бир эле учурда суперкосфорттор, суперскамфорттор гезиттери чарбалык субъектилеринин жетекчиси болгонун дагы сынга алган. Катчылык бул фактыларга укуктук баа берүү үчүн материалдарды башкы прокуратурага жөнөткөнүн дагы жарыялады. Буга чейин Түштүк Кореядагы элчи Кылычбек Султан тышкы иштер министрлигинде коррупциялык көрүнүштөр бар, дипломатиялык паспортторду колдонууда мыйзам бузуулар бар деп билдирип чыккан. Ага чейин президент Жээнбеков коррупция боюнча баардык билдирүүлөр текшерилип баа берилерине убада берген болчу. Орусиялык Фонтанка гезити Скрипалдардын ууланышына шектүү үчүнчү кишинин аты жөнү Сергей Федотов экенин жазып чыкты. Ал Британияга башка эки шектүү менен кошо келген жана Скрипалдар эстен танып жыгылган күнү кайра чыгып кеткен деп кабарлады. Гезит бул маалыматтарды аты аталбаган маалымат булактарына таянып жазды. Фонтанка Британ полициясы үчүнчү шектүү тууралуу маалыматты кийинчерээк чыгарууну көздөп жатат деп ырастайт. Орусиянын мурдагы тыңчысы Британияда жашап жаткан Сергей Скрипаль кызы Юлия экөө Солсбери шаарында быйыл 4 мартта ууланып ооруканага түшкөн. Британ бийлиги Скрипалды Орусиянын башкы штабынын башкы башкармалыгынын Руслан Бошыров жана Александр Петров деген ысымдар менен жүргөн чалгынчы офицерлери уландырган деп шек санайт. Лондон аларды Кремль жумшаган деп негиздеп дипломатиялык жаңжал уланууда. Орусия дипломат доматтарды четке кагып, Башыров менен Петров чалгынчылар эмес деп билдирет. Шек саналгандар өздөрү дагы Солсбериге турист катары барганын айтышкан. Аларда Беллингкат иликтөөчүлөр тобу, Башыровдун чынаты Анатолий Чипига, Орусиянын баатыры наамын алган полковник даражасындагы чалгынчы деп иликтеп чыкты. Ал эми Петровдун чынаты Александр Мишкин, чалгын офицери, аскер дарыгери деп аталган иликтөөчүлөр ырастап жатышат. Румыниянын өкмөтү 4 жылдын ичинде пенсияны 2 эсе көтөрүүнү көздөп жатат. 10 октябрда кабыл алынган планга ылайык 2022 жылы карылар үчүн бөлүнгөн каражат 142 миллиард лей же 35 миллиард долларга барабар болушу керек. Ушул тапта пенсия үчүн жылына 62 миллиард лей бөлүнөт. Орточо пенсия 1100 лей же 273 евро. Бул евро биримдиктеги эң төмөнкү көрсөткүчтөрдүн бири. Өлкөнүн эмгек министри Ольгута Василеску экономикалык өсүш каржылоону көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк берерин билдирүүдө. Былтыр румын экономикасы 6.9% өсүп, өзү үчүн рекорд койгон.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокун тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги Барак жазындагы табаласы сдрегибиз азаттык чекит орг. Программабыз улантабыз. Дүйнөлүк валюта кору соңку баяндамасында 2018 жылдын жыйынтыгы менен борбордук Азия мамлекеттери ичинен экономиканын эң төмөнкү көрсөткүчү Кыргызстанда болорун жарыялады. Анын негизги себептери эмнеде? Өкмөттүн аракетинин чабалдыгыбы же ички сырткы объективдүү жагдайлар жолтоолуп жатабы? Мына ушул маселе бүгүн Азаттыктын кезектеги арай көз чырай талкуусуна коюлууда. Талкуу азыр түз ободо Бишкек студиясынан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, саламатсызбы, сөз сизде.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын жетекчиси Насирдин Шамшиев жана экономика боюнча эксперт Мирсулжан Намазалиев катышмакчы. Мирсулжан мырза азыр бир саандан кийин кошулат. Биз сөзүбүздү баштай берсек, Насирдин мырза, мына жогоруда айтылгандай, эл аралык валюта фондусу 2018 жылдын жыйынтыгы менен борбордук Азия мамлекеттеринин ичинен экономикасы эң чабал көрсөткүчтөрү менен жыйынтыктай турган бул Кыргызстан деп болжолдоодо. Сиз мындай божомол менен макулсузбу? Эгерде бул болжолдоо чындыкка жакын болсо, анда анын себебин сиздер эмнеден көрүп атасыздар?
Саламатсыздар. Биринчиден мен айтпайт элем эң чабал деп. Ал деген чабал, чабал деген бир аз башкачараак.
Ал эми 5 мамлекеттин ичинен эң
артында калып атпайбы? Чабал деген эмес, экономиканын өсүү темпинин төмөндөгү. Бул биздин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен 23 августта ушул болжолду бекиткенбиз. Биздин өзүбүздүн божомол боюнча дагы 2018 жылдын жыйынтыгы менен 2.18% өсөбүз деп белгиленгенбиз. Мунун негизги себеби азыр мына 9 айдын жыйынтыгы менен экономика 1.2% өстү. Эгерде кум төркөнүн кенин эске албаганда жалпы өсүш 2.4% жетти. Ал эми негизги себеби болуп бул биздеги эң ири ишкана Кумтөрдүн бул экономикага тийген таасири өтө жогору. Ошон үчүн ошондуктан биздин негизги ошол экономикандагы көрсөткүчтөрүнө таасирин тийгизген ошол. Биз быйылкы жылы Кумтөркени былтыркы жылга салыштырмалуу аз алтын өндүрөт, где-то 1 тоннадан ашыгыраак. Эгерде былтыр 17.2 тонна алтын өндүргөн болсо, быйылкы жылдын эсеби менен 15.5 тоннадан ашыраак алтын өндүрүш керек. Ошонун эсебинен бизде аз болуп атат. Бул биринчи жыйынтык. Экинчиден алтын составында алтын бар руда кендердин өндүрүү дагы аз болуп атат. Бул мындай деп түшүндүрүлөт: былтыркы жылы эгерде жалаң кен менен чыгарган болсок, кен руда менен чыгарган болсо, быйылкы жылы уже алтын концентрат менен чыгарып атат. Иштамбердедеги фабрика ишке түшүп, ошонун эсебинен ал жерде кенди кайрадан алтын концентрат кылып чыгарып атат. Ошонун эсебинен 62% төмөндөгөн. Ошонун эсебинен азыркы көрсөткүч ошондой. Ал эми калган жагын алып келсек, баардык өсүштөр бизде өзүнүн нугунда ошол болжолдогон менен кетип атат. Кумтөрдөн тышкары айттым 2.4, айыл чарбасы 2.14 өстү, курулуш тармагы 7.12% өстү. Ал эми кумтөрдү эсептеги албаганда өнөр жайдын көлөмү дагы 1.16% өстү. Демек бизде эч кандай мындай чабал деп эсептебейбиз, биздин бул көрсөткүчтөрдүн баары божомолдун негизинде.
Бирок биз дайыма Орто Азия мамлекеттеринин мындай көрсөткүчтөрүн санап келгенде биз Тажикстандан өйдөрөөкпүз деп бир мамлекеттин алдында болчу эле. А бул жолу Тажикстан 4% жогорку көрсөткүч болуп атат да. Демек биз артта калып атканыбыз чынбы, Мирсулжан мырза? Сиз кандай ойлойсуз? Бул абройлуу деп саналган эл аралык валюта фондусу айтып атат божомолундачы. Бул кайсы бир көрсөткүчтөргө, кайсы бир критерийлер менен эсептеп атат? Чындап эле биздин экономикабыз мындай төмөндөп же болбосо темпи ылдый эле баратабы?
Чындыгында менин оюмча акыркы жылдын же болбосо акыркы 3 кварталдын эле жыйынтыктарын айтып ошонун негизинде талкуулоо бул менин оюмча туура эмес. Себеби дегенде экономикалык өсүү бул кайсы бир сезондордо төмөндөйт, кайсы бир сезондордо көтөрүлөт. Бирок ошол эле учурда өзгөчө коңшу өлкөлөрүбүз менен биз салыштыра турган болсок, анда өзүбүз билебиз, коңшу Тажикстанда дээрлик бир декада 10 жылдай жарандык согуш болгон. Ал эми Кыргызстандын ошол эле ички дүң продукциясынын көлөмүн Тажикстандын ички дүң продукциясынын көлөмү менен салыштыра турган болсок, экөөнүн акыркы ушу 27 жылда ылдый төмөндөп кайра өйдө өскөнүн салыштыра турган болсок, анда мындай абдан кызыктуу да, Тажикстанда жарандык согуш болгон, Кыргызстанда андай тилегибизге жараша, бактыбызга жараша болгон эмес. Бирок биздин экономикалык көрсөткүчтөрүбүз азыркы учурда Тажикстандан айырмаланбайт. Тажикстан бизге караганда тезирээк темпте өнүгүп келаткан. Албетте азыр кичине, алар төмөнүрөөк бизден, бирок ошентсе дагы алар ушундай чоң көйгөйдү башынан өтүрүп бүткүл инфраструктурасы бузулган деңгээлден азыркы учурда бизге жетейин деп турат да. Ал эми Өзбекстан дагы алгачкы учурларда бизден дагы кыйла төмөн болуп кайсы бир кыйынчылыктарга дуушар болушкан эле. Азыркы учурда Кыргызстан алардан артта калып атат. Анан албетте мындай макро перспективада, узагыраак мөөнөттөгү перспективасында дагы менин оюмча эл аралык валюталык фонддун караштыруусу, пландаштыруусу чындыкка дал келиши мүмкүн да. Себеби дегенде чындап эле Кыргызстан акыркы жылдары такыр өнүгө албай атат. Мен мындан бир нече убакыт мурда дагы атайын салыштырып көрдү элем. Эгерде Кыргызстан Африкада жайгашкан өлкө болсо, биз кандай өлкө болмокпуз депчи. Чындыгында Африкада эгерде Кыргызстан жайгашса, биз Африканын ортосундагы орточо кедей өлкө болмок экенбиз да. Африканын жарым өлкөлөрүнөн биз артта калмак экенбиз. Ички дүң продукция боюнча дагы, ички дүң продукциябыздын өсүүсү боюнча дагы. Андыктан менин оюмча тыштан ошол эсептерди эсептегенде тилекке каршы биздин жүзүбүз ошол болуп атат да.
Бул жерде мындай да, эми аны салыштырып, конечно, салыштырган туура эмес. Себеби дегенде ар бир мамлекеттин өзүнүн баягы экономика өсүшүнө түрткү бере турган кандайдыр бир деңгээлде базасы болуш керек. Бизде андай базалардан алтындан башка мындай ири деле долбоордогу мындай эме жок да. Маселен, энергетиканы ала турган болсок, биз дайым эле мактанабыз, 10% пайдаланабыз деп. Бирок ошону пайдалана турган, мындан ары өнүктүрүп кете турган долбоорлор токтоп туруп атпайбы? Масалан, ошол эле камбар ата курулушу артка жылды, жогорку Нарын каскады бир аз артка жылды. Бирок акыркы жылдары жакшы эле энергетикага бир аз жылыш болуп атат. Масалан, датка кемин проектиси курулду, Бишкек ТЭЦи модернизация, азыр токтогул келсе модернизация болуп атат. Анын негизинде бир аз көтөрүлгөнү менен баарыбир бир жакынкы күндөрдө биз ошо энергетикалык дефицитти алып калышыбыз мүмкүн. Бул биринчи. Экинчиден, айыл чарбасы бизде 60% ашыга эл айыл чарбасын жашаганы менен айыл чарбасынын жалпы ички дүң продукция көлөмү 13-14% түзүп атпайбы? Эгерде бизде ошол жерде аябай көп ресурс бар,
потенциал бар,
потенциал бар. Себеби маселени алып келелик, орточо буудайдын түшүмү же дан кылкандуу дандын түшүмү 25 центнерден ашпайт. Коңшу эле Өзбекстанда 50 центнерден ашып жүрөт. Уйдан, бир уйдан, маселен, биз 2 2 тонна сүт саап алабыз. Ошол эле Беларусьта 5 тонна алат. Ошондо потенциал аны өндүрүш керек азыр.
Насир мырза, мына Эл аралык валюта фондусу 2018 жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстан өлкөлөр арасында артта калат дегени менен, бирок 2019 жылдын прогнозунда Кыргызстандын бир позитивдүү жылыштар болот, ВВП'нын ички дүйнө продукциянын эмеси эселеп өсөт деп атат. Биздин кошуна Казакстанга караганда да жогору деп атат. Бул эмнеге таянып айтып атат алар? Келерки жылда бизде бир чоң потенциалдар, мындай бир өсүштөр эмнеге таянышы мүмкүн?
Биринчиден айтып атпаймынбы, ал жерде Казакстандын экономикасын Кыргызстандын экономикасын салыштырып болбойт. Себеби деген анын экономикасынын көлөмү дагы, анын потенциалы дагы аябай жогору. Биздики биздин биздин өзүбүз божомол менен кийинки жылы 4% сөттөп божомол берип атабыз 2019 жылы. Ал эми эмнен негизинде болот? Биринчиден бизде негизги бул түрткөрө турган бул курулуш тармагы где-то 11%ка чейин өсүш керек. Себеби дегенде баарыбир баягы инфраструктуралык долбоорлор баарыбир жылат. Экинчи айыл чарбасы 3% өсүш керек. Баарыбир мындай алган менен потенциал жогору болгону менен анын дагы кандайдыр бир деңгээлде жанагы жеңилдетилген кредит менен Орус Россия, Орус Кыргыз фонд аркылуу каржылап атат. Бул экинчи тарма. Үчүнчүдөн майда жана анан кийин кичи ишканалардын потенциалын жогорулатабыз деп атабыз. Масалан, азыркы мезгилде где-то 40% пайызын болсо 23 жылга чейин ошол майда ишканалардын деңгээли жалпы ички дүйнө продукциянын 50% жетиш керек. Ошонун негизинде мына кайра иштетүү өнө товарлар, демек кайра иштетүү мекемелерин куруу менен биз кичи ишканаларды куруу менен биз алдыга жылсак болот.
Сулдан мырза, мына биздин өлкөнүн статистика комитети мынундай цифраларды айтып атат. 2018 жылдын 9 айында кыргыз экономикасынын экспорту 4.9% төмөндөп кетти. Тескерисинче импортубуз болсо 15% кайрадан жогорулап кетти деп атат. Ушул баланстын өзү биздин экономикага кандай бир пайда зыяны болот же ушул нормалдуу көрүнүш дейсизби?
Мен көп деле маани бербейм да соода сальдосуна. Себеби дегенде бизде баары бир бул түздөн түз эсептелбей турган дагы темалар бар да, ошол эле мигранттардын салымы. Эгерде биз жанагы айтып коебуз го, кайсы бир өлкөлөр ой аларда нефть бар, алардын экономикасынын жарымын же болбосо алардын ички дүйнө продукциясынын мисалы 30%, 40% ошол нефть түзөт деп. А эгерде биз карап көрө турган болсок, биздин ички дүйнө продукциябызды менен салыштыра турган болсок, анда мигранттардын акча которуулары 30% ашуу болуп атат да. Андыктан биз деле ушундай маселелерге мындай көз каранды болуп атабыз. Бир чети, ал эми экинчи чети бул баары бир соода сальдосун эсептөөдө дагы бул маселе каралбайт мисалы. А бирок ал тышкы акчаны, тышкы валютаны бизге алып келип аткан дагы бир тарап да. Андыктан мен оюмча
мен айтпадым жана биздеги алтын өндүрүү кумтөр кени быйыл аз чыгарат деп. Биринчиден экспорттун көлөмүн төмөн түшүп кетти. Эң негизгиси бул алтындын аз сатканыбыз болуп атат. Себеби алтын жалпы экспортто где-то 30% жогорураак көлөмдү түзөт да. Ошон үчүн алтын азайган сайын ал тоже баягы экспорт дагы азаят. Бул биринчи маселе. Экинчиден биз импортту көбөйтүп атабыз, бирок импортту көбөйткөнүбүз менен негизинен үчүнчү мамлекеттерден көбөйтүп атабыз. То есть Кытайдан, Турциядан. Ал эми ошол эле мезгилде импорт биздин евразиялык биз кирген мамлекеттердин ичинде то есть алардын өз ара соодасында 93.8% түздү. То есть биз алардан товарларды азыраак алып келдик. То есть биз Кытайдан же башка үчүнчү мамлекеттерден көбөйгөнү менен биз ошол тиги өзүбүздүн ички эмени азайтып атабыз да. Туура бул жерден айтып кеткендей тиги мигранттардан келген акча түздөн түз ички дүйнө продукцияга туура таасирин бербегени менен кыйыр түрүндө таасирин берет. Масалан, быйыл былтыркы жылда эгерде 2 миллиард 400 миллиондон ашыраак, башта 2.5 миллиардга жакын доллар акча келген болсо, быйыл 8 айдын жыйынтыгы 1.7 миллиард келди. Былтыркы жылга салыштырмалуу биз ойлойбуз 6-7% тегерегинде жогору болот деп эсептеп атабыз. Алдагы болсо тиги элдин мындай суроо талабына башка мындай үй тиричилиги кере турган акчаларды ошолор менен жаап атпайбыз биз.
Мирсулан мырза, мынау Кыргызстандын тарыхында быйыл мындай болуп көрбөгөндөй бир рекордтук көрсөткүч айтылып атат. Мисалы үчүн 2017-жылы өлкөдөн Кыргызстандын 47 миллион доллар сыртка которулуп чыгып кеткен болсо, быйыл ал көрсөткүч 51 миллион долларга чыгып атат да. Ушул сандардын өзү бул экономикага кандай таасир тийгизиши мүмкүн? Анткени биздеги капитал чыгып атат, бизде акча чыгып атат. Бул кандай болот? Келечеги кандай болушу мүмкүн?
Менин оюмча Кыргызстандын ошол эле тышкы түз инвестициялардын көлөмү анан Кыргызстандан чыгып аткан капиталдын көлөмү бул дүйнө жүзү үчүн аз болгондугу менен, бирок ошол чыгып аткан көлөм чындап эле бизге кирип аткан көлөм менен салыштырганда абдан эле чоң көлөм да. Ошондой эле чоң көлөмдөр албетте биз менен коңшу болуп аткан Орусиядан чыгып атат. Анын мааниси, себептери көпчүлүккө түшүнүктүү эле болуп атат. Алардан себеби санкциялар болуп атат, башка дагы проблемалар болуп атат. Ал эми Кыргызстандан азыркы учурда инвестиция көлөмдөрү кыйла өсө албай, мындай динамикалык түрдө өсө албай, ошол эле учурда бул жакта болгон капитал кайсы бир тышкы өлкөлөргө кетип жаткандыгы менин оюмча дагы бир жолу бул менин оюмча кайсы бир макроэкономикалык гана сандар эмес. Бул ушул негизи азыркы өкмөттүн же болбосо мурдагы өкмөттүн ушу Кыргызстанга инвестицияларды тартуу үчүн канчалык алар ишеним жарата алды, Кыргызстанда канчалык реинвестиция кылганга ишеним жарата алды деген маселелерге менин оюмча жооп берет да.
Бул жерде айтсаңыз цифра бир аз туура эмес болуп калыптыр.
Жок, мен официалдуу цифралардан канча цифра болсо да мына өлкөдөн чыгып аткан акчанын бир кесепети жөнүндө сизден
сурагым келип атат.
Мындай менин суроом мындай да, эгерде мисалы үчүн мындай акчалар улам жылдан жылга чыкканы көбөйүп атпайбы, мунун бул кесепетичи? Өлкөдө эмне стабилдүүлүк жокпу? Өлкөдө инвестицияны коргоо мыйзамы жокпу? Өлкөдө коррупция менен күрөшүү жокпу? Эмне болуп атат мунун кези? Эмне үчүн көп чыгып атат?
Биринчиден вообще бизден чыгып кеткен жалпы акча жарым жылдыктын эсебинде 236 миллион доллар акча чыккан. Бирок ошол эле мезгилде 246.8 миллион, почти 247 миллион доллар бизге кайра келген. То есть ортодо 10 миллион доллар бизде калып калып атат азырынча. Бул жалпы дүйнөлүк тенденция. Азыркы мезгилде өнүгүп жаткан мамлекеттерден акча чыгып кетип атат. Кечээ эле мына Россиянын банкы жарыя кылды. 3-чү кварталда мурунку кварталга караганда 48 эсе көп акча чыгып кеткен. То есть 19.4 миллиард доллар Россиядан акча чыгып кеткен. Бул жалпы азыркы мезгилдеги тиги Америкадагы протекционизмдик саясаттын негизинде. Ошол эле мезгилде азыр инвесторлор кооптонуп атат. Кандай бомда кичиндей өнүгүп аткан мамлекеттерде акча салуу алар үчүн бир аз кооптуу. Бул конечно биздин саясатта, биздин экономика өнүгүшүнө тез таасирин тийгизет. Масалан, былтыркы жылы дээрлик вообще акчанын сальдосу канча жылдардан берки алып келгенде отрицательный болду. То есть бизге келген акчадан кайра чыгып кеткен акча көп болду. Бул инвестициялык климаттан бул көбүнчө таасир бербейт. Бизде баардык закондор жакшы, башка иштегени менен элдин инвесторго болгон мамилеси баары бир жакшырбай атат.
Өкмөттүн инвестицияга болгон өзүнүн саясаты кандай эле?
Саясаты жакшы. Азыркы мезгилде биздин инвестициялык мыйзамдардын баардыгы жакшы эле жасалган. Ошол эле мындай жеке мамлекеттик партнер мындай кызматташуу жөнүндө, өнөктөшүү жөнүндөгү мыйзам, инвестиция жөнүндөгү мыйзамдар баары эле жакшы. Бирок инвесторлордун биздин ошол коррупциянын деңгээлине, соттук системанын аныктыгына, ачыктыгына анча мындай кооптонуу менен карап атышат да.
Бир сөздү уланталычы, мына мурдагы президентибиз кайра кайра какшап айтты эле, инвестиция үчүн, бизнес үчүн Кыргызстанда бейиш болуш керек депчи. азыркы президентибиз да кече жакын ишкерлер менен жолугуп айтты, көп убадалардын берди да. Деги эле мамлекет башчыларынын саясатынын бир таасири барбы? Бул экономиканы өстүргөнгө, инвестицияны коргоп калуугачы натыйжа барбы өзү?
Мен эми салыштыргым келбейт азыркы президент менен эски президентти. Бирок акыркы учурда ушул тема көптөн көп көтөрүлүп аткандыгын көрүп атабыз. Эң негизгиси бул өлкөдө мыйзам гана эмес да. Мисалы үчүн өткөндө абдан сонун китеп окудум да. Акылдуу элдин улуту деген китеп окудум. Бул негизи стартап нация деген китеп да. Израиль жөнүндө. Уоррен Баффет канча 4.5 миллиард доллар менен Израилге инвестиция кылып завод сатып алды да. Сатып алганда эң биринчи тышкы инвестициясы. Бирок ошо маалда ал сатып алганда күн сайын күнүнө 50 ашык ракеталар Израилдин дал ошол территориялардын үстүнө түшүп аткан экен да. Анан Уоррен Баффеттен сураптыр, сен коркпойсуңбу? Эмне үчүн ушундай мындай коркунучтуу мамлекетке таштап атасың? Дегенде ал айтыптыр, мен коркмойм, заводдор талкаланса, аны кайра тургузуп алабыз. Бул жакта ошондо эгерде мындай кенен сөз менен айтканда экосистема бар да. Бул жакта ошол эле инженерлер бар. Ошол эле ишкерлер бар. А ишкерлер эгерде мыйзамдар иштебеген жакта жашап кала турган болсо, же алар ийгиликсиз болот, же ал жактан тышка качат да. Ал эми ал өлкөдө ошол мыйзамдар жөн эле мындай кооз жазылган эмес, алар иш жүзүндө аткарылат, иш жүзүндө көрсөтүлөт. Ошон үчүн ал түгүл согуш болуп аткан жерлерге инвесторлор келе берет да. Бирок эң негизгиси ошол климатты чындап эле биз түзүп иш жүзүндө, кагаз жүзүндө эмес, иш жүзүндө түзүп бере алсак, Кыргызстандын коңшусу санкцияда калып калыптыр, Кыргызстандын коңшусу мындай экен деп эч ким ойлонбойт да. Мына ошол эле жанагы айткан өлкө тегерек четинин баардыгы анын душмандары да. Бирок ошентсе дагы дүйнөдө эң чоң көлөмдөгү венчурдук инвестициялар тартып атат. Жана сиз айтып кеттиңиз, бизде мыйзамдар баардыгы жакшы даяр деп, бирок бизде баардык мыйзамдар даяр эмес. Ошол эле венчурдук каржылоо боюнча бул дагы ошол инновациялык мындай жаңыча технологиялар менен өнүгүүгө, жаңыча ишканаларды өнүктүрүүгө таасир бере турган да. Анан ошол эле бизге узак акчалардын келбей жаткандыгы, венчурдук акчалардын келбей жаткандыгы ошол тилекке каршы Кыргызстанда бир чети климаттын туура иштебей жаткандыгы, экинчиси ошол биз өзүбүз дагы экосистеманы азырынча түзө албай жаткандыгыбыз да. Ал эми албетте президенттин айткан сөздөрү, аткарган иштери түздөн түз бул нерселерге таасир берет. Эми өкмөттөн дагы ошол ишти күтөбүз да.
Насирдин мырза, айтсаңыз, жана сиз да кичине учкай айттыңыз да, бул Кыргызстандын ички дүң продукциясынын 19% өнөр жайы, 13% айыл чарбасы, 7% курулуш, ал эми тейлөө тармагы 45% түзөт экен да. Сиз ушундай структурадагы кыргыз экономикасы бир өнүгүүгө, өсүүгө алып келет деп ойлойсузбу? Деги эле азыркы кыргыз өкмөтүнүн бул структураны өзгөртүүгө, же болбосо бир реформа жасаганга ниети барбы? Же болбосо ушундай темпте эле кете беребизби?
Жок, эми биздин өкмөттүн, конечно, баягы өзүнүн программасы, мына 40-жылга чейин программа кабыл алдык, негизги багыттар деп, анын ичинде мына 5-жылдык программа дээрлик. Конечно, биздин азыркы болуп аткан мындай экономиканын структурасы азыркы мезгилге ушул калыптанып калды да. Бирок биз баары бир өнөр жайды өндүрбөсөк, мындай айтпайм, кайра иштетүүнү көбөйтпөсөк, ишкерлер менен мындай майда кичи чакан ишкерлердин көлөмүн көбөйтпөсөк, баарыбир бул ушундай структура менен биз жакшы өнүгүп кете албайбыз. Себеби дегенде соода бул азыркы мезгилде көрө атпайбыз, сооданын көпчүлүк мезгилде уже калыптанып калды да. Биз акыркы бир кишине бир байкап көрдүк, маселен азыркы мезгилде адамдар узак мөөнөттүү мындай техникаларды сатып алганы азайды. То есть ошол эле телевизорду, муздаткычтарды сатып алууну азайтып атабыз. Себеби дегенде уже баардык элдерде бирден экиден телевизор бар, экиден үчтөн холодильник, муздаткычы бар.
Сапаты бузулбай калды да.
Жок, сапаты бузулбай калды да, бирок адамдардын мындай суроо талаптары толуктат. Азыркы негизинен ушунда мындай экономиканын ордуна ошол өндүрүштү көбөйткөн мындай айыл чарбасын жогорулаткан экономикага барып өтүшүбүз керек.
Рахмат. Мен ушул жерге кичине тилекке каршы биздин убактыбыз да бүтүп калды да, биз бул темага кайрадан да кайрылып турмакчыбыз. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз кыргыз экономикасынын бүгүнкү акыбалы жана келечеги жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга экономика министрлиги макроэкономикалык саясат башкармалыгынын жетекчиси Насирдин Шамшиев жана экономика боюнча эксперт Мирсулжан Намазалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат сиздерге. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу болду. Урматтуу каарман, ушун менен кечки азаттын кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Биздин кийинки бир сааттык берүү соңку саат 8:00 тарта түз чыкмакчы. Кечиңиз кушуга улансын. Саламатта калыңыз.